V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
V relácii Kompas vám dnes predstavíme Slovenskú inšpekciu životného prostredia a inšpektorát životného prostredia so sídlom v Žiline. Hostkou je riaditeľka inšpektorátu životného prostredia Žilina Mariana Martinková. Pani riaditeľka, predstavte nám teda Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, je zriadená ústredným orgánom štátnej správy pre životné prostredie, teda Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. A keďže je štátnym orgánom, tak jej pôsobnosť je zakotvená v zákone. Inšpekcia vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Jej činnosť siaha dosť hlboko do histórie, ešte za existencie spoločného štátu boli zriadené ako prvé Československá vodohospodárska inšpekcia a inšpekcia na ochranu ovzdušia, boli len tieto dve. Postupne v 90. rokoch, keď vznikla samostatná Slovenská republika na základe novej legislatívy, vznikli v roku 1992 inšpekcia odpadového hospodárstva, v roku 1994 inšpekcia ochrany prírody a krajiny. Následne v roku 2000 vznikla inšpekcia aj stavebná inšpekcia a keď sa preniesol výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku na obce, v roku 2003 stavebná inšpekcia sa od SIŽP oddelila a vznikla samostatne ako kontrolný orgán. Avšak v roku 2003 po prevzatí legislatívy Európskej únie, to je smernice o IPPC a na základe nej nového zákona, vznikol nový odbor inšpekcie pre niektoré významné z pohľadu životného prostredia priemyselné prevádzky, a to odbor integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Tento odbor nielenže vykonáva environmentálne kontroly, ale aj povoľujúcim orgánom, to je špeciálnym stavebným úradom podľa stavebného zákona a povoľujúcim orgánom podľa zákona integrovanej prevencii pre prevádzky, ktoré pod režim spadajú. Sú tam zaradené rôzne druhy výrob, napríklad energetika, skládky odpadov, chemická výroba a podobne. Inšpekcia teda vykonáva aj miestnu a štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Pod týmto režimom máme v pôsobnosti nášho inšpektorátu v súčasnosti 97 prevádzok. V rámci SIŽP pôsobí, alebo zriadený ešte jeden odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, ktorý však je len v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.
Inšpekcia sa ale aj člení. Akým spôsobom?
Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie v Bratislave, keďže sme správny orgán, ktorý vydáva rozhodnutia s pokutami a opatreniami na nápravu, tak ústredie je tzv. Odvolací druhostupňový orgán. Ústredňu sú podriadené inšpektoráty životného prostredia, ktoré sú prvostupňovým správnym orgánom. Na území Slovenskej republiky je takýto inšpektorát v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a dve samostatné pracoviská sú v Spišskej Novej Vsi a v Nitre. Na čele inšpekcie je generálny riaditeľ, v súčasnosti máme pani generálnu riaditeľku. A na čele inšpektorátu je riaditeľ inšpektorátu a v súčasnosti som to ja v Žiline. Na jednom inšpektoráte pracuje okolo 45 až 50 pracovníkov. Pôsobnosť nášho žilinského inšpektorátu je 11 okresov Žilinského kraja a 5 okresov Trenčianského kraja. Dosť rozsiahle územie. Podmienkou práce na našom inšpektoráte je mať vodický preukaz, keďže práca je prevažne v teréne.
Kompas. Čo všetko teda, pani riaditeľka, patrí do pôsobnosti odboru inšpekcie odpadového hospodárstva? A s akými porušeniami sa váš úrad stretáva najčastejšie? Koho všetkého sa kontroly týkajú? Obcí, podnikateľov alebo výrobcov?
Do pôsobnosti odboru inšpekcie odpadového hospodárstva patrí kontrolovať povinnosti podľa zákona o odpadoch, samozrejme. Ide predovšetkým o kontroly pôvodcov a držiteľov odpadov, kde sa dôraz kladie na reálne nakladanie s odpadmi, to je napríklad zhromažďovanie odpadu, triedenie odpadu, zabezpečenie odpadu proti odsudzeniu, nežiaducemu úniku do prostredia, potom napríklad spaľovanie odpadov na voľnom priestranstve, úniku tekutých odpadov do okolia, odovzdávanie odpadov oprávneným subjektom. Potom sú to kontroly prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov a výkup odpadov, kde sa dôraz kladie na výkup kovového odpadu od fyzických osôb so zameraním na zákaz vykupovať kovový odpad zo súčiastok a častí z koľajových vozidiel, výstroja trati alebo javiaci znaky, že z týchto zariadení pochádzajú. Ďalej takisto odpad pochádzajúci z dopravných značiek, zariadení, z vozidiel, z vodidiel, ďalej kanalizačných poklopov a krytov kanalizačných pustí.
A čo odpady, ktoré sa týkajú stavieb?
Tuto robíme kontroly u prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie, kde patria mobilné zariadenia napríklad na zhodnocovanie stavebného odpadu. A taktiež sú to zariadenie na zneškodňovanie odpadov, čiže riadené skládky odpadov. Potom sú to kontroly týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov zo zákona, kde je potrebné plniť povinnosti týkajúce sa registrácie obalov, neobalov, elektrozariadení, akumulátorov a batérií, pneumatík a podobne.
Máte spočítané, koľko kontrol ste vykonali napríklad minulý rok?
Na odbore inšpekcie odpadového hospodárstva za minulý rok bolo vykonaných 128 kontrol. V súvislosti s kontrolami pôvodcov a držiteľov odpadov sme vykonali za minulý rok 28 kontrol, a to týkajúcich sa zabezpečenia odpadu proti prístupu medveďov, hlavne v rekreačných zariadeniach v Demenovskej doline. Okrem týchto kontrol, ktoré som spomenula, inšpekcia vykonáva aj kontroly cezhraničného pohybu odpadu zamerané na prepravu odpadu na územie Slovenska a zároveň aj z územia Slovenska, prevažne na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia.
Ako je to s kontrolami nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom? Kde teda najčastejšie vznikajú problémy? U občanov alebo skôr v obciach?
Pri kontrolách nakladania s komunálnymi odpadmi sa vychádza taktiež zo zákona o odpadoch, kde sú podrobne upravené povinnosti obce. Ide o zber komunálneho odpadu, zber drobného stavebného odpadu, nebezpečných odpadov, objemných odpadov, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ako je kuchynský odpad, jedle, oleje a tuky, biologické odpady zo záhrad. Takisto kontrolujeme, ako majú obce spracované všeobecne záväzné nariadenie obce pri nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý vlastne upravuje aj odovzdávanie vytriedených zložiek na zbernom dvore obce. Vykonávajú sa fyzické obhliadky v intravilánoch, respektíve aj v extravilánoch obcí, zamerané na výskyt napríklad vytvárania nezákonných, tzv. Čiernych, nelegálnych skládok komunálneho odpadu.
Praktické rady, užitočné tipy a odpovede na vaše otázky. Prehľadne a zrozumiteľne. Kompas. S nami sa na úradoch nestratíte. Hosťom relácie Kompas je riaditeľka inšpekcie životného prostredia v Žiline, pani Mariana Martinková. Pre jednu inštitúciu je to naozaj veľa, veľa práce. S kým teda najčastejšie spolupracujete a prečo je táto spolupráca nevyhnutná?
Táto spolupráca pri kontrolách cezhraničnej prepravy odpadov je dôležitá. Spolupracujeme s Ministerstvom životného prostredia, nakoľko ministerstvo je príslušným orgánom pre cezhraničný pohyb odpadov a zároveň plní funkciu korešpondenta. Ďalej pri kontrolách spolupracujeme s colnými orgánmi a poskytujeme súčinnosť Enviropolícii vo veci odhaľovania nezákonnej cezhraničnej prepravy odpadov. Odhaľovanie nezákonných cezhraničných preprav je časovo a odborne veľmi náročné. Zistenia pri odhaľovaní nezákonných cezhraničných preprav sú závažného charakteru. Za posledné cirka 3 roky odbor inšpekcie odpadového hospodárstva odhalil vyše 100 nezákonných cezhraničných preprav odpadov, o čom informoval Ministerstvo životného prostredia. Zároveň odbor inšpekcie odpadového hospodárstva dohliadal pri späťvzatí odpadu z nezákonnej cezhraničnej prepravy pri odpadoch, ktoré sa nachádzali vyložené v prevádzkových priestoroch a halách na Slovensku. Porušenia v rámci cezhraničnej prepravy odpadov vyplynuli hlavne zo zákazu organizovať, sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom pohybe odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a v rozpore so spomínaným nariadením Európskeho parlamentu a rady o preprave odpadu. Niektoré prípady boli aj medializované. Spolupráca pri týchto kontrolách je dôležitá aj z dôvodu, že inšpekcia nemá všetky oprávnenia na to, aby mohla niektoré podklady potrebné pre úspešný výkon kontroly sama zabezpečiť.
O pár minút sa zameriame na ochranu prírody a krajiny, teda na to, ako štát dohliada na dodržiavanie pravidel pri zásahoch do chránených území, pri ochrane vzácnych druhov rastlín a živočíchov, aj pri boji proti nelegálnemu obchodu s nimi. Pozrieme sa tiež na to, prečo je v tejto oblasti nevyhnutná spolupráca viacerých orgánov a čo v praxi priniesli organizačné zmeny na inšpekcii. Kompas je relácia z Rádia Frontinus. V nej sa rozprávame s odborníkmi, ktorí poslucháčom pomáhajú zorientovať sa v bežných aj zložitejších životných situáciách. Prinášame praktické rady, užitočné tipy a prehľadné zrozumiteľné informácie tak, aby sa nikto nestratil z pleti úradov a paragrafov. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s vybavovaním na úrade, aktivitou úradníkov, odborníkov? Zaujíma vás, ako vybavíte taký či iný problém? Napíšte na kompas@radiofrontinus.sk. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus. Kompas. S nami sa na úradoch nestratíte. Našim hosťom je stále pani riaditeľka Mariana Martinková. Pani riaditeľka, aké typy kontrol vykonáva odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a predpisov o obchode s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov?
Na úseku ochrany prírody a krajiny sú to najčastejšie kontroly týkajúce sa ochrany drevín rastúcich mimo lesa a kontroly rôznych obmedzení, ktoré vyplývajú z územnej ochrany chránených území. Slovensko je zo zákona rozdelené do 5 stupňov ochrany, pričom čím vyšší stupeň ochrany na území platí, tým sa na neho vzťahuje viac obmedzení alebo zákazov. Úlohou inšpekcie je dohliadať nad ich dodržiavaním, ukladať sankcie za ich nedodržiavanie, prípadne prijímanie účinných nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
To boli teda dreviny. Ako je to s ochranou druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín?
Na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, inými slovami, na úseku ochrany exemplárov sú to najčastejšie kontroly zamerané na vedenie evidencie, označovanie a preukázanie pôvodu a spôsobu nadobudnutia exemplárov ich držiteľmi, ktorí ich chovajú alebo pestujú v zajati, a v neposlednom rade kontrola komerčného nakladania s nimi, to je predaj, kúpa, vystavovanie na verejnosti a podobne.
Dobre, ako teda inšpekcia postupuje v prípadoch nelegálneho obchodu s chránenými druhmi? Kedy teda dochádza k zaisteniu alebo zhabaniu exemplárov? A čo sa potom s týmito exemplármi následne deje?
Inšpekcia rozhoduje o zaistení a zhabaní chránených druhov a exemplárov a zabezpečuje ich prevoz do záchytného strediska. Zaistenie je procesný úkon, kedy sa exemplár či už živý alebo neživý odoberie jeho držiteľovi alebo sa mu zakáže s ním ďalej nakladať. A to pre účely konania o pokute alebo pre účely konania o zhabaní tohto exemplára. Zhabanie je už konečné rozhodnutie inšpekcie, je o tom, že exemplár sa stáva majetkom štátu.
Dobre, ale čo v prípade, že vás bude dotyčný človek presviedčať, že ten exemplár je skutočne jeho?
Najčastejšie sa k týmto úkonom pristupuje vtedy, pokiaľ držiteľ exemplára nevie preukázať jeho pôvod alebo spôsob nadobudnutia. Pod exemplárom je možné si predstaviť vybrané druhy rastlín alebo živočíchov, živé alebo neživé, rovnako aj ich časti, ktoré môžu byť rôzne spracované. Takže exemplárom môže byť napríklad živý tiger, ale aj pazúr z tigra, hudobný nástroj, napríklad klavír, ktorý má klávesy zo slonoviny a podobne.
To sa stáva teda majiteľom.
Pokiaľ dôjde k právoplatnému zhabaniu exemplárov, tak ich vlastníkom sa stáva štát. V prípade živých exemplárov, najčastejšie to bývajú rôzne druhy papagájov, dravce, ale aj plázy alebo korytnačky a hady, tak tieto živé exempláre putujú do Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach. No a v prípade neživých exemplárov sú to tie rôzne výrobky z exemplárov, ale aj kože alebo lebky vzácnych druhov živočichov. Tak tieto idú na majetkovo-právny odbor okresného úradu, ktorý určí ďalšie nakladanie s nimi. Teda môžu ísť do rôznych inštitúcií, napríklad múzeí, škôl a podobne.
Zasahuje pri tomto zhábaní aj polícia?
Pri svojej kontrolnej činnosti zároveň spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní, colnými orgánmi, spolupracujeme so štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, správami národných parkov a inými štátnymi organizáciami.
Ono sa možno povie, alebo človek si povie, na čo toľko organizácií, veď to zvládnete aj sami. Prečo teda je pri ochrane prírody nevyhnutná spolupráca? Po pesničke v tejto téme budeme pokračovať.
Kompas. Relácia, ktorá vás nasmeruje správnym smerom.
Človek si povie, na čo toľko organizácií, veď to zvládnete aj sami. Prečo teda je pri ochrane prírody nevyhnutná spolupráca, ako sme spomenuli, s colnými orgánmi, políciou, štátnou ochranou prírody a správami národných parkov? A ako táto spolupráca funguje v praxi? Asi si všetci naraz nesadnete k jednému stolu.
Každá z vami vymenovaných organizácií plní určitú úlohu, respektíve má určité kompetencie a odborné znalosti v oblasti ochrany prírody. Colné orgány by mali riešiť a odhaľovať nelegálne nakladanie s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, či už pri ich vstupe alebo pri ich výstupe z územia Únie. Polícia sa zaoberá obzvlášť závažnými protiprávnymi konaniami na úseku ochrany prírody, zatiaľ čo inšpekcia prešetruje menej závažné protiprávne konania, priestupky a správne delikty. Štátna ochrana prírody a správa národných parkov, to sú odborné organizácie ochrany prírody, ktoré nám spracovávajú odborné stanoviská aj pre iné orgány štátnej správy a plnia množstvo ďalších úloh priamo v teréne, v území, ktoré spravujú.
Čiže, pani riaditeľka, každý robí niečo.
V praxi je dôležité, aby sme my ako inšpekcia vedeli o týchto kompetenciách jednotlivých organizácií a vedeli ich efektívne využiť pri našej práci. Rovnako ako aj tieto organizácie môžu a mali by využívať odborné kapacity, najmä v oblasti znalosti odbornej problematiky a právnych predpisov, ktoré im vie ponúknuť inšpekcia. V praxi je to však najmä o efektívnej výmene informácií, ktorými jednotlivé organizácie zo svojej činnosti disponujú.
Pani riaditeľka, máme za sebou rozdelenie odboru integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, teda rozdelenie od 1. novembra 2025 na samostatný odbor povoľovania a samostatný odbor kontroly.
Toto je ďalší odbor, odbor inšpekcie životného prostredia z dôvodu, že toto rozdelenie má ešte krátke trvanie, nedá sa nejako hovoriť o nejakých výsledkoch. V praxi nám to prinieslo jedine to, že hľadáme stále nových ľudí. K tomu odboru ešte poviem, ten začal fungovať na inšpekcii od roku 2003, vykonával štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, vydával integrované povolenia z hľadiska ochrany životného prostredia pre prevádzky, ktoré svojim výrobným programom a kapacitou podliehali pod tento zákon a taktiež vykonával environmentálne kontroly v týchto prevádzkach. Teda jeden úrad vykonával aj povoľovanie, aj kontrolu, čo viedlo k myšlienke a prejavilo sa to aj vo výsledku kontroly vykonanej v organizácii SIŽP, že takéto fungovanie úradu nie je žiaduce, pretože môže dôjsť k ovplyvňovaniu inšpektorov počas kontroly.
Čiže prišla zmena?
Preto došlo k legislatívnej zmene a to od 1. novembra 2025 k rozdeleniu odboru na dva odbory, to je odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania a druhý odbor integrovanej kontroly. Na základe toho sú inšpektori rozdelení ako tzv. Povoľovači, ktorých úlohou je vydávať povolenia, a na tzv. Kontrolorov, ktorí budú vykonávať iba environmentálne kontroly pre prevádzky spadajúce pod režim integrovaného povoľovania.
A máme tam aj novú kompetenciu?
Áno. Odboru environmentálneho posudzovania a povoľovania pribudla nová kompetencia. Tento odbor bude vydávať povolenia, v ktorom budú podmienky na celkovú ochranu životného prostredia nielen podľa zákona o integrovanej prevencii, ale aj podľa zákona o EI, čiže o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Bude to pre prevádzky, ktoré sú pod režimom integrovaného povoľovania a naplno by sa to malo začať robiť v roku 2027. V súčasnosti inšpekcia vykonáva posudzovanie podľa zákona EIA len pre nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, tzv. OZE. Momentálne na našom inšpektoráte nemáme zatiaľ žiadnu takúto žiadosť.
Kompas. Našim hosťom je stále riaditeľka Inšpektorátu životného prostredia zo Žiliny Mariana Martinková. Pani riaditeľka, v posledných rokoch je výrazný nárast podnetov od občanov. Čo nám teda tieto podnety hovoria o stave dodržiavania predpisov v oblasti práve ochrany životného prostredia?
Samotný nárast podnetov od občanov ešte nemusí nutne znamenať to, že sa okolo nás deje viac protiprávnej činnosti na úseku ochrany životného prostredia. Treba povedať, že ľudia sú dnes viac všímaví voči tomu, čo sa okolo nich deje, neboja sa poukazovať na rôzne činnosti, ktoré považujú sa problematické vo vzťahu k životnému prostrediu. A náraz je spôsobený najmä dostupnosťou takýto problém nahlásiť. To znamená, každý človek má dnes mobilný telefón s fotoaparátom, činnosť si vie zdokumentovať, doma má internet, kde si ľahko nájde, kto môže takúto činnosť prešetriť. A pár klikmi vie svoje podanie doručiť inšpekcii, ktorá je povinná sa vecou zaoberať. Sú to podnety, ktoré v podstate poukazujú na nejakú činnosť, ktorá podľa nich je porušením právnych predpisov všetkých oblastí životného prostredia.
Ako ste mi povedali pred rozhovorom, najviac podnetov v roku 2025 smerovalo do oblasti ochrany prírody a krajiny. Aké porušenia teda občania najčastejšie nahlasujú a kde sa opakujú tieto problémy?
Už dlhodobo občania najčastejšie nahlasujú výruby drevín alebo ich poškodzovanie, a to najčastejšie rôznymi radikálnymi rezmi. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria rôzne športové aktivity v chránených územiach a porušovanie návštevných poriadkov národných parkov. Toto má však priamy súvis s tým, že aktéri týchto aktivít v chránených územiach si svoje kúsky zaznamenávajú na videá a následne sa nimi chvália, zverejňujú ich na sociálnych sieťach. Teda opäť neplatí, že by sa týchto nezákonných skutkov dialo viac ako v minulosti, len v súčasnosti sú viac na očiach ľudí.
Už máme teda techniku.
Áno, bavíme sa najmä o pohybe mimo značených turistických chodníkov, skialpinizme, stanovaní, bivakovaní a iných podobných aktivitách v chránených územiach. Čoho sa však ľudia na viac dopúšťajú ako v minulosti, tak to sú jazdy na motorkách, štvorkolkách a snežných skútroch v chránených územiach, alebo vykonávanie letov dronmi nad chránenými územiami, čo súvisí s ich relatívne jednoduchou dostupnosťou pre väčší okruh ľudí, ako tomu bolo v minulosti. Čiže problémom tejto doby je to, že týchto činností, ktoré sú nielen v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, ale reálne ohrozujú alebo aj priamo poškodzujú prírodu, je dnes plný internet, čo môže a aj reálne ovplyvňuje a nabáda iných k rovnakému konaniu, zatiaľ čo osveta v oblasti ochrany životného prostredia je malá.
Kompas. Relácia, ktorá vás nasmeruje správnym smerom.
S riaditeľkou Inšpektorátu životného prostredia v Žiline Marianou Martinkovou pokračujeme v rozhovore, aby sme mali prehľad v tom, čo kontroluje tento úrad. Druhý a tretí najväčší počet podnetov sa týkal odpadov a vôd. Sú tieto podnety skôr o vážnych porušeniach, alebo ide častejšie o administratívne nedostatky, a teda aj neznalosť povinností?
Čo sa týka prešetrovania podnetov v oblasti odpadov, týkali sa zberu stavebných odpadov a výkupu odpadov, išlo dosť o administratívne nedostatky, napríklad neohlasovanie údaju príslušnému orgánu, potom činnosť zariadení na zhodnocovanie odpadov bez súhlasu na takúto činnosť, to už je vážnejšie porušenie. Neohlasovali sa potrebné oznamovania, kde sa bude činnosť vykonávať. Čiže to sú zas administratívne porušenia. Pri ďalších kontrolách rozšírenej zodpovednosti výrobcov absentovala napríklad registrácia o obaloch, neobaloch, o elektrozariadeniach, batériách, akumulátoroch, čiže to sú už vážnejšie porušenia.
Aké boli podnety, ktoré sa týkali oblasti vôd?
Pre oblasť vôd boli podnety zamerané hlavne na nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, napríklad rôzne servisy pri rodinných domoch. Potom išlo o vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd bez povolenia, v rozpore s povolením. Boli nám zaslané fotodokumentácie, ako vytekajú znečistené odpadové vody z rekreačných zariadení. Potom podnety boli napríklad na vypúšťanie obsahu žump.
V oblasti ovzdušia sa podnety často týkajú konkrétnych prevádzok, teda sú to píly, dielne, spaľovanie plastov či nadmerné dymenie. Prečo sú práve lokálne zdroje častým problémom a čo by mali pani riaditeľka prevádzkovatelia robiť, aby sa porušeniam vyhli?
Čo sa týka podnetov v oblasti ovzdušia, tak ako ste povedali, bolo to pri konkrétnych prevádzkach, že neboli dodržané napríklad povolenie od správneho orgánu, čiže nedodržiavali podmienky v tom povolení pre tuhé palivá, potom, ktoré používali v zariadení, potom nevhodné uskladnenie paliva, potom zistili sme napríklad nadmerné dymenie z komína prevádzky, takisto používal kotol, ktorý vôbec nemal povolený. Pri prevádzkach bolo zistené napríklad, kde robili brúsenie, striekanie, spaľovanie plastov, takisto nemali vôbec povolené zdroje, čiže nemali súhlas od správneho orgánu a tým nevedia podmienky, ako majú správne ten zdroj prevádzkovať. Kontrola bola v prevádzke, kde sa robilo nepovolené práškovanie lakovania. Čiže od roku 2023 nemal tiež ten zdroj povolený. Zistili sme napríklad v prevádzke, že bolo výrazné zadymovanie, výpary zo spajkovania, takisto bez žiadneho súhlasu od správneho orgánu.
Ja sa chcem opýtať, či môžu prevádzkovatelia urobiť aj reparát?
Predovšetkým ten reparát je v tom, aby išli na úrad a na správny orgán a aby si k tomu svojmu zariadeniu dali žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie, kde im správny orgán im určí správne podmienky na prevádzkovanie tohto ich zariadenia, aké má používať palivo, všetko ostatné, čo je potrebné v zmysle zákona.
Kompas. Z Rádia Frontinus.
Pani riaditeľka, dostaneme sa ku samotným kontrolám. Ako teda musí kontrola zo strany inšpekcie prebiehať od úplného začiatku? Čo je inšpektor povinný vopred oznámiť kontrolovanému subjektu? A ako sa musí pri kontrole preukázať? Aké povinnosti teda majú pracovníci kontroly v súvislosti s ich výkonom?
Inšpektor má v zmysle zákona vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel, dátum začatia kontroly a predpokladanú dobu trvania kontroly a preukázať sa dokladom totožnosti, služobným preukazom zamestnanca, v niektorých prípadoch aj poverením na vykonanie kontroly. Samotná kontrola sa skladá z obhliadky prevádzky, vypýtania, poskytnutia všetkých potrebných podkladov na vyhodnotenie kontroly. Potom inšpektor vypracuje buď záznam, keď kontrola prebehla bez nedostatkov, alebo vypracuje protokol, kde sa uvedú zistené nedostatky.
Čo všetko je teda povinný oznámiť inšpektor, ktorý príde kontrolovať daný subjekt?
Keď už je vykonaná kontrola, po spísaní zistení z kontroly do protokolu o výsledku kontroly je povinný inšpektor oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu so zisteniami ešte pred jeho prerokovaním a v primeranej lehote určenej pracovníkom kontroly požiadať vedúceho kontrolu subjektu o písomné vyjadrenia ku všetkým kontrolným zisteniam.
Ak je inšpektorovi známy výsledok kontroly, ako sa teda postupuje ďalej? Zoberme si situáciu, pani riaditeľka, že kontrolovaný subjekt má ale výhrady k zisteniam. Aký je teda postup pri podávaní námietok a aké povinnosti má inšpektor pri ich posudzovaní?
Písomné vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu predložené v určenej lehote, ktorými vedúci kontrolovaného subjektu spochybňuje kontrolné zistenia, sú námietky. Inšpektor je povinný sa s nimi vysporiadať, ak ich zoberie do úvahy, že sú opodstatnené, napíše dodatok k protokolu. Ak vyhodnotí, že nie sú opodstatnené, zamietne ich, ale musí to urobiť písomne. K vyjadreniam predloženým po určenej lehote inšpektorom sa neprihliada.
Ak je inšpektorovi známy výsledok kontroly, aký je ďalší postup?
Inšpektor má povinnosť prerokovať protokol o výsledku kontroly vrátane jeho súčasti s vedúcim kontrolovaného subjektu. Pred prerokovaním protokolu je potrebné upozorniť vedúceho kontrolovaného subjektu na dôsledky porušenia právnej povinnosti podľa zákona. Z prerokovania protokolu je potrebné napísať zápisnicu. V zápisnici o prerokovaní protokolu sa uloží vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčiny vzniku, určil zamestnancov zodpovedných za kontrolou zistených nedostatkov a v určenej lehote predložil orgánu kontroly písomnú správu o splnení prijatých opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.
Sú teda kontrolóri diskrétni? Akú povinnosť mlčanlivosti majú inšpektori pri výkone kontroly a v akých prípadoch je možné túto mlčanlivosť prelomiť, napríklad vo verejnom záujme?
Inšpektori sú v zmysle zákona o kontrole povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tej povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť majú, čiže kontrolovaný subjekt, alebo vo verejnom záujme vedúci orgánu kontroly. Tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach a osobných údajoch.
V ďalšom bloku sa v Rádiu Frontinus pozrieme s riaditeľkou Inšpekcie životného prostredia v Žiline na sankcie a zodpovednosť v oblasti životného prostredia, teda na to, kedy ide o priestupok, kedy o správny delikt a aké pokuty môžu v praxi nasledovať. Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas. V oblasti odpadového hospodárstva môžu pokuty dosiahnuť až stovky či tisícky eur. Prečo zákon o odpadoch pracuje s takými vysokými sankciami a aké porušenia, pani riaditeľka, patria medzi tie najzávažnejšie?
Za porušenie povinností podľa zákona o odpadoch môže orgán štátnej správy uložiť podnikateľovi a právnickým osobám pokutu od niekoľkých stoviek až po 350 000 eur v závislosti od závažnosti porušenia jeho dopadu na životné prostredie. Pokuty v oblasti nakladania s odpadmi sú vysoké, pretože nesprávne alebo nedovolené nakladanie s odpadmi má škodlivý odpad na životné prostredie, ohrozuje zdravie ľudí, poškodzuje životné prostredie. Je tu riziko znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, obťažovanie okolia hlukom alebo zápachom. Má nepriaznivý vplyv na krajinu a čo je, je to viditeľné. Okrem oblasti odpadov ukladá pokuty aj orgán ochrany prírody a to môže uložiť podnikateľom a právnickým osobám pokuty v rozmedzi od niekoľkých stoviek až po viac ako 33 000 eur spolu aj s prepadnutím veci. Pri priestupkoch fyzických osôb sa ukladajú pokuty od napomenutia až po približne 10 000 eur, pričom pri opakovanom porušení môže byť sankcia dvojnásobná. Takisto niekedy vychádzajú vysoké pokuty aj podľa zákona o vodách. V prípade, keď sa zistí nedovolené vypúšťanie odpadových vôd, sa musí robiť výpočet pokuty na základe meraného množstva vôd a vtedy tie pokuty tiež bývajú takéto vysoké. Všetky pokuty smerujú do environmentálneho fondu. Ešte by som doplnila, že aj ochrana prírody môže dávať pokuty aj v blokovom konaní, a to až do výšky 300 eur.
Pani riaditeľka, kde sa dnes najčastejšie stretávate s nelegálnymi skládkami odpadov a prečo sú problémom najmä extravilány obci?
Najväčšie problémy s nelegálnymi skládkami sú väčšinou v extravilánoch obcí. Žiaľ, vytvárajú ich občania a veľakrát sa nevie pôvodca. Jeho určenie je dosť zložité. Odstraňovanie je väčšinou na pleciach obcí, vykonáva to majiteľ pozemku.
Čo presne má teda urobiť občan alebo vlastník pozemku, ak zistí nezákonné umiestnenie odpadu, komu to teda nahlásiť a ako následne postupujú orgány štátnej správy?
Občan môže oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu. Môže to urobiť akákoľvek fyzická osoba, môže to aj právnická osoba nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý je okresný úrad alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. Zároveň aj vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do 3 pracovných dní po zistení, že sa na jeho nehnuteľnosti pozemku nezákonne nachádza umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, teda okresnému úradu alebo obci.
Našou hostkou je stále riaditeľka Inšpektorátu životného prostredia v Žiline Mariana Martinková. Ak sa ale nepodarí pani riaditeľka určiť pôvodcu nelegálnej skládky, kto je teda zo zákona povinný zabezpečiť jej odstránenie? A prečo to v praxi často zostáva na obciach, alebo teda vlastníkoch pozemkov?
Táto problematika je tiež riešená v zákone o odpadoch. V podstate na základe spomínaných oznámení okresný úrad vykoná miestnu obhliadku a overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. Vydá o tom odborné vyjadrenie. Odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak situácia nasvedčuje, že ide o trestný čin, potom okresný úrad postúpi toto oznámenie policajnému zboru a ten ďalej vyšetruje čiernu skládku ako podozrenie zo spáchania trestného činu. V prípade, ak nebol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, teda okresný úrad, v konaní určenie zodpovednej osoby zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu. Ak ju zistí, určí jej primeranú lehotu na odstránenie. Táto povinnosť sa musí vykonať. Ak nezistí tú osobu, povinnosť odstrániť odpad určí nejakej inej osobe oprávnenej na to vykonanie a tá si môže vymáhať vynaložené náklady na environmentálnom fonde. Prax pri kontrolách sa často stretávame aj s tým, že obec na vlastné náklady odstráni tieto skládky, ak nie sú veľkého rozsahu.
Kompas. Čo môžeme urobiť my, samotní občania, ľudia, aby nelegálne skládky vôbec nevznikali? Kde je teda hranica medzi oprávneným podnetom a možno aj susedským sporom, ktorý už inšpekcia riešiť nemá?
Myslíme si, že občania by mali mať predovšetkým vedomosť o tom, ako majú nastavené povinnosti s odpadmi v ich všeobecne záväzných nariadeniach obce a dodržiavať tieto opatrenia. Taktiež starostovia obcí pri nedodržaní povinností môžu ukladať pokuty ľuďom, mohli by to vykonávať. Občania by si mali všímať svojich susedov, robiť medzi nimi osvetu, v dobrom upozorňovať, aby nám zbytočne nechodili podnety na susedské spory, aby ľudia odpady neukladali na iné miesta ako tie, ktoré sú na to určené, napríklad zberné dvory v obciach, alebo aj svoje odpadové nádoby. Zároveň by si mal každý osvojiť to, čo hovorí zákon o odpadoch v hierarchii odpadového hospodárstva. Na prvom mieste je uvedené predchádzať vzniku odpadov. Každý si myslím, že by sa mal zamyslieť nad sebou, ako žijem, čo robím a či sa snažím dodržiavať túto podmienku.
Relácia Kompas sa o chvíľočku končí a našou hostkou bola riaditeľka Inšpektorátu životného prostredia Žilina Mariana Martinková. Teda ešte chvíľu tu sedí s nami a preto ešte posledná otázka. Kde nájdu, pani riaditeľka, naši poslucháči informácie o tom, ako podať podnet a na základe akých kritérií?
Podnety sa môžu dávať pre oblasti vôd, ovzdušia, odpadov, ochrany prírody a krajiny na zreteli. Kontrolujeme predovšetkým právnické osoby. Príroda teda môže aj fyzické osoby. Informácie môžu nájsť aj na našej webovej stránke Inšpekcie životného prostredia, ale podnety môžu podávať písomne na adresu inšpekcie, môžu e-mailom na adresu sizp@sizp.sk, potom telefonicky môžu tiež nahlasovať. Uvediem ešte, že v prípade anonymov, lebo aj také nám chodia, vždy zvažujeme, či to pôjdeme riešiť, závisí to od obsahu, od závažnosti obsahu podnetu.
Čo teda povedať na záver? Hostkou relácie Kompas bola riaditeľka Inšpekcie životného prostredia v Žiline pani Mariana Martinková. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.
Reláciu pre vás pripravila a moderovala Silvia Bakery a pani riaditeľka. Poslednú pieseň, ako je u nás dobrým zvykom relácie Kompas, môžete niekomu venovať. Tak teda komu to bude?
Venujem ju všetkým mojim kolegom a vôbec aj všetkým kolegom z Inšpekcie životného prostredia. Všetci kolegovia vykonávajú túto prácu, ktorá je veľmi ťažká, zaslúžna a užitočná, pretože všetci chceme, aby sme mali veľmi dobré životné prostredie a podmienky na náš život v našej krajine.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.